Selamat datang di podcast New Life Community. Kami berharap pesan ini dapat menginspirasi dan membawa pertobatan. Kami berdoa Anda dapat merasakan Tuhan bekerja secara nyata dalam hidup Anda. Selamat mendengarkan.
Kita baru selesai retret, beberapa dari kamu yang ikut minggu lalu kita baru selesai retret, it was fun. Don't worry, bakal ada lagi tentunya tahun depan tapi. Kita masuk ke bulan Agustus di tema yang baru di bulan ini. Temanya adalah anchored atau temanya adalah berjangkar di dalam Tuhan gitu, atau berakar atau berjangkar ya lebih tepat di dalam Tuhan. Ada beberapa hal yang akan kita pelajari over this week, minggu ini dan minggu depan. Judul khotbah hari ini kita mulai dengan judulnya anti-drift gitu ya, anti-ngedrift. Judul bulanannya adalah anchor dan judul khotbah hari ini adalah anti-drift atau anti-drifting. 2 Timotius 3, kalau ada satu ayat yang saya tinggalkan setiap kita untuk, kalau kita misalkan gak boleh bergereja lagi gitu ya, amit-amit gitu karena sudah akhir zaman gitu ya, dan lain sebagainya. Kalau kamu datang hari Senin dan kamu hari Minggu gak bisa lagi ke gereja, satu ayat apa yang perlu kita ingat? Salah satunya menurut saya ada 2 Timotius 3. Di 2 Timotius 3 dikatakan seperti ini: ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah, mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih, tidak mempedulikan agama, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik, suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Secara lahiriah, mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu. Ini menurut saya adalah salah satu pasal atau salah satu bacaan paling seram di Alkitab, karena di sini dikatakan orang-orang ini tidak mempedulikan agama, tapi secara lahirnya mereka beribadah. Jadi ini bukan orang yang, oh saya ateis, saya nggak mau lagi ke gereja. Bukan, kita nggak lagi, di Paulus pada suratnya ini tidak lagi berbicara untuk orang yang kayak gitu. Ini lagi bicara orang-orang yang secara lahiriah masih nempel di gereja, tetapi pada hakikatnya mereka sudah drifting atau kompromi. Drifting atau kompromi yang akan kita bahas hari ini adalah hidup beribadah tetapi memungkiri karakter dan kehendak Allah. Dan menurut saya ini jauh lebih seram daripada orang yang tidak beribadah, betul? Setidaknya orang yang tidak beribadah melakukan sesuatu yang ada return-nya buat mereka. Kalau orang yang ini masih beribadah tetapi nggak ada return-nya karena memungkiri karakter, memungkiri kehendak Allah dalam kehidupan mereka. Dan ada tiga hal yang menurut saya membuat masalah yang membuat kita sulit sekali untuk hidup tidak drifting atau tidak kompromi gitu ya. Ada tiga hal dalam Alkitab yang menurut saya bisa menjelaskan kenapa by default kalau kita autopilot nih, hari Senin bangun gitu kerja gitu ya, Rabu komsel, Kamis, Jumat, Sabtu mungkin ada yang latihan, Minggu pelayanan, kenapa kalau kita cuma ngulang itu terus kita akan cenderung menjauh dari Tuhan, bukan mendekat sama Tuhan. Ada tiga hal, yang kesatu adalah masalah dari hati kita. Yeremia 17 ayat 9, heart is deceitful, hatiku lebih menipu dari segala sesuatu dan amat jahat, siapakah yang dapat mengetahuinya. Jadi kalau teman-teman suka lihat ada malaikat dan ada iblis bisikin siapa yang menang gitu ya, not true. Tanpa iblis bisikin pun hati kita lebih menipu dari segala sesuatu, by default. Hati kita itu jahat dan cari justifikasi. Dan apa kalau 2 Timotius tadi, suka gibah, suka fitnah, menjelekkan orang, tidak berpikir panjang, ini by default hati kita seperti itu. Makanya mengikut Tuhan atau menjadi orang Kristen atau lebih dalam mengikut Tuhan itu harus intentional. Makanya jangkarnya itu beneran harus diturunin gitu. Kalau enggak kita akan drifting. Ini yang pertama, masalah hati. Yang kedua, masalah daging. Selama kita hidup dan masih tinggal di dalam daging, Roma 7 ayat 8 berkata, karena aku tahu bahwa dalam dagingku tidak ada yang baik, sebab kehendak ada padaku, tetapi melakukan yang baik tidak ada. Again, by default kita, every man for himself. Benar ya? Semua orang akan mencari semaksimal mungkin untuk kepentingan mereka sendiri, untuk memenuhi nafsu mereka, kepuasan mereka sendiri, by default, secara, kalau nggak ada yang lihat gitu ya, by default semua orang akan melakukan itu. Jadi ini ada problem of the flesh. Yang ketiga, yang lebih berbahaya adalah bukan cuma internal, daging kita lemah, hati kita menipu, tapi juga dosa. Karena di Kejadian 4 ayat 7, jika engkau berbuat baik, ya Tuhan lagi berkata kepada Kain, jika engkau berbuat baik, tidakkah engkau diterima, tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintai di depan pintu. Ia mengingini engkau, tetapi engkau harus menguasainya. Allah berbicara pada Kain, dosa, sin is crouching. Crouching itu kayak, for some of you mungkin tahu crouching tiger, hidden dragon gitu ya. Mengintai, bahasa Indonesia mengintai. Ini bedanya dosa sama Yesus, karena Yesus berdiri di depan pintu dan mengetuk. Benar? Kalau dosa mengintai, dia tunggu ada celah, dia akan masuk. Tapi yang namanya mengintai selalu tidak kelihatan. Dosa gak pernah kelihatan, sampai jadi dosa. Jadi dia selalu crouching, menghindar, enggak kayaknya enggak dosa, menghindar tipis-tipis gitu ya. Sampai one day tiba-tiba pas kamu lihat, iya, ini dosa. Karena bentuknya selalu mengintai, bentuknya selalu crouching, bentuknya selalu berhati-hati, ngumpet-ngumpet, dia akan menyerang kita. Ini yang Allah sudah tulis dari Kejadian gitu. So, what's the problem? Masalahnya adalah kita selalu punya kecenderungan menjauh dari tujuan dan panggilan yang seharusnya kita capai. By default, autopilot. Kalau kita menjalani hidup kita sehari-hari, setiap minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Januari sampai Desember, kita akan semakin menjauh dari tujuan dan panggilan yang seharusnya. Makanya anti-drifting atau anchoring atau berjangkar di dalam Tuhan itu sesuatu yang intentional, sesuatu yang harus serius, yang perlu disiplin, yang perlu dibangun, bukan sesuatu yang autopilot. Sampai sini oke? Okay? Ini adalah problemnya. Saya bawa satu cerita dari kitab Daniel. Daniel 1, ini berbicara seseorang yang banyak sekali kita bisa belajar anti-drift dari orang-orang ini. Saya bacain dulu Daniel 1 ayat 3-8. Ceritanya, singkat cerita, Yerusalem kalah, Babylon menang dengan raja yang sangat terkenal, Nebukadnezar, you should know. Dia, kalau kamu suka sejarah, waktu SD diajarin, dulu ada Seven Wonders di masa ancient, salah satunya adalah Taman Gantung di Babilonia, that's exactly istananya Nebukadnezar gitu ya. Jadi dia mengalahkan Yerusalem, beberapa orang yang pintar dibawa. Raja bertitah kepada Aspenas. Aspenas itu Lord Varys gitu ya buat dia. Enggak apa-apa kalau enggak tahu. Aspenas kepala istana, chief of staff, chief eunuch, kepala orang Kasim yang ada di istananya untuk membawa beberapa orang Israel yang berasal dari keturunan raja dan dari kaum bangsawan. Yakni orang-orang muda yang tidak ada sesuatu cela, berperawakan baik, memahami berbagai hikmat, berpengetahuan banyak, dan mempunyai pengertian tentang ilmu, yakni orang-orang yang cakap untuk bekerja dalam istana raja, supaya mereka diajarkan tulisan dan bahasa orang Kasdim. Kasdim ini satu tribe, satu area di selatan Babilonia. Dan raja menetapkan bagi mereka pelabur setiap hari dari santapan raja dan dari anggur yang biasa diminumnya. Mereka harus dididik selama 3 tahun dan sesudah itu mereka harus bekerja pada raja, LPDP lah ya, kayak gitu kira-kira ya. Ayat 6. Di antara mereka itu ada juga beberapa orang Yehuda, yakni Daniel, Hananya, Misael, dan Azaria. Pemimpin pegawai istana itu, Aspenas tadi ya, memberi nama lain kepada mereka. Daniel dinamainya Belsazar, Hananya dinamainya Sadrak, Misael dinamainya Mesak, dan Azaria dinamainya Abednego. Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum raja. Dimintanyalah kepada pemimpin pegawai istana itu supaya ia tidak usah menajiskan dirinya. Maka Allah mengaruniakan kepada Daniel kasih dan sayang dari pemimpin pegawai istana itu. So, kalau kita lihat di sini ada beberapa prinsip yang kayaknya ada beberapa hal Daniel dan teman-temannya ngalah. Ada hal yang dia nggak ngalah, bener gak? Kesatu, dia disuruh belajar untuk tulisan dan bahasa orang Kasdim. Jadi dia diantara para eunuch gitu ya, para orang Kasim, dia diangkat di situ, jadi pegawai istana yang pinter-pinter gitu ya. Dan dia diajarin harus belajar hikmat, belajar pengetahuan orang Kasdim atau orang Chaldeans. And that's fine buat dia, nggak apa-apa. Karena dia tahu, karena kalau kamu baca terus, dia masih punya saat teduhnya dia. Jadi buat dia gak apa-apa belajar hal baru selama dia masih punya root, punya akar yang tepat. Gak apa-apa. Kedua, dia dikasih nama baru. Nama it's a bit everything back then. Gitu, kalau hari ini kan bisa ditentuin ya. Saya gak mau dipanggil he, gitu. Saya maunya she atau they gitu kan ya. Back then tidak seperti itu. Oke? Okay? Jadi nama itu adalah sejenis kayak everything. Nama adalah doa gitu di zaman itu. Dan ketika dikasih nama baru, ini actually dikasih identitas baru. Dan kita gak melihat Daniel apa namanya, protes dengan nama baru. Karena dia tahu identitas dia siapa, benar gak? Karena dia tahu sebagai orang Israel, sebagai umat pilihan Tuhan, dia tahu identitas dia sehingga dia gak protes. Tapi ketika dia dikasih makan, ketika dia disuruh makan makanan raja, dia protes dan dia bilang, "Can I skip that? Saya berketetapan hati untuk tidak menajiskan diri saya." Dan dia bilang bahwa, "No, yang this one, yang ini saya gak akan nerima. Saya gak akan kompromi." Buat kita paham, yang pertama, anti-drifting dimulai dengan hikmat membedakan mana yang aksesoris dan mana yang esensi. Daniel tahu apa yang esensi buat dia. Dia pegang kitab Taurat, dia tahu di awal ada manusia yang namanya Adam dan Hawa yang jadi najis karena makan sesuatu, benar? Benar? Jadi di sini dia, untuk kitab yang dia pegang, dia bilang, "No, saya tidak akan menajiskan diri saya karena makanan itu lebih dari sekedar makanannya enggak halal." Of course, bangsa Yahudi punya makanan halal dan makanan haram. Makanannya tentunya mungkin tidak halal. Dan di zaman itu sama kayak yang kita tahu sekarang ya, banyak dari makanan itu dipersembahkan ke dewa-dewa. Pernah lihat kan? Kayak di kuburan gitu, dipersembahkan terus dimakan bareng. Ini adalah sesuatu yang menunjukkan tunduk kepada dewa tersebut. So Daniel kind of make a stance. No, this one tidak akan saya makan. Ketiga, makan makanan ini implies dia sharing cultural sistemnya Babel. Dan itu yang dia tidak mau. Saya tinggal di sini, saya dipaksa masuk ke Babel, tapi saya gak akan biarkan Babel masuk ke saya. Got it? Dia gak bisa pilih dia dibuang apa gak dibuang. Tapi dia bisa pilih, dia bisa ada di Babel, tapi dia gak izinkan Babel masuk ke dalam dia. This is why prinsip pertama, Daniel mengerti membedakan mana yang aksesoris dan mana yang esensi. Kalau dia kompromi, pertama komprominya gampang ya. Pertama kompromi, ya belajar tulisan orang Kasdim. Kedua kompromi namanya diganti, iya gak apa-apa. But this one kompromi, makan bareng gitu. Ini udah disiapin juga, buat gue juga. Gak dosa juga, gue gak bunuh, gue gak mencuri. Ini memang buat gue, bener? Tapi dia gak kompromi, dia tahu yang esensi, dia tidak boleh menajiskan dirinya. Dan makanan ini seperti saya sampaikan tadi, it's more than just makanan. Ini adalah dia tidak mau masuk, dia tidak mengizinkan Babel masuk ke dalam dia, meskipun dia ada di dalam Babel. Itu yang pertama, anti-drifting. Dimulai dengan hikmat membedakan mana yang saya masih bisa bertahan dengan firman Tuhan di dalam saya. Mana yang, no, this one saya pasti kalah. Bukankah itu yang biasanya jadi pertempuran kita tiap hari? Mana yang kita masih oke? Mana yang kita masih bisa adopt? Mana yang kita harus adaptasi dengan relevansi dunia? Mana yang kita say, no, kayaknya kalau ini udah menyeberang dari conviction, dari nilai-nilai saya sebagai pengikut Tuhan. So itu prinsip yang pertama. Prinsip yang kedua ada di ayat 8. Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya. Dan teman-teman, ayat ini sebelum dia ngelihat santapan yang ada di meja. Kebayang gak maksudnya? Kan wajar, dia udah ke meja, terus kayak kurang suka gitu kan. Saya berketetapan hati, tidak akan makan ini. Karena saya gak suka. My point adalah, untuk bisa anti-drifting itu ditetapkan sebelum godaannya datang. Bukan godaannya pas di depan mata. Karena kalau kamu kayak saya, kalau godaannya sudah di depan mata, most of the time, kita akan kalah. Nangkap? So, anti-drifting ini, atau si tidak komprominya si Daniel ini, dia tetapkan sebelum dia datang dan melihat makanan raja. Dia bukan bilang, saya mau sayur aja, karena ini makanannya, saya laktos intoleran, gitu. Ini banyak susunya, kejunya, saya nggak bisa. Dia nggak kayak gitu. Ini nggak based on personal preference. Dia menetapkan hatinya, dia tidak akan menajiskan dirinya sebelum dia lihat makanannya. Bukankah kita harusnya seperti itu? Sebelum godaannya datang, kita menetapkan diri untuk tidak drifting, untuk tidak kompromi, betul? Sebelum saya masuk pacaran ini lebih serius, saya tidak akan kompromi. Saya akan menjaga kekudusan sebelum godaannya datang. Oke, saya akan memulai new business. Saya akan memulai bisnis yang baru. Saya akan punya partner kerja baru. Saya komitmen untuk punya integritas dan transparansi sebelum godaannya datang. Sebelum kamu mulai kerja, sebelum saya mulai Senin sampai Jumat besok di mana saya harus bekerja lagi, sebelum saya harus berbisnis lagi, saya komitmen untuk disiplin. Saya komitmen untuk mempermuliakan Tuhan dengan apa yang saya katakan dan apa yang saya lakukan sebelum meetingnya mulai. Ya kalau meetingnya udah mulai kan nggak ada yang tahu ya. I mean, kalau kamu kayak saya kayak apa sih ini orang nyebelin banget gitu kan. Sebelum semuanya itu, berketetapan hati itu di awal. Kenapa untuk sebagian besar dari kita waktu terbaik ngedeketin diri sama Tuhan tuh di pagi hari, karena kita commit our life to the Lord before meeting-meeting dan klien-klien yang nyebelin itu mulai bicara sama kita. Got it. So ini prinsip kedua, anti-drifting ditetapkan sebelum godaannya datang. Kalau udah godaannya datang, biasanya sudah terlambat. Oke? Lanjut. Di Daniel 1 ayat 12, saya lanjutkan yang berikutnya ya. Masuk ke prinsip yang ketiga. Adakanlah percobaan dengan hamba-hambamu ini, kata Daniel, selama 10 hari dan biarlah kami diberikan sayur untuk dimakan dan air untuk diminum. Sesudah itu bandingkanlah perawakan kami dengan perawakan orang-orang muda yang makan dari santapan raja. Kemudian perlakukanlah hamba-hambamu ini sesuai dengan pendapatmu. Didengarkanlah permintaan mereka itu sama si Asfenas tadi. Lalu diadakanlah percobaan selama 10 hari. Setelah lewat 10 hari ternyata perawakan mereka lebih baik. Mereka kelihatan lebih gemuk daripada semua orang muda yang telah makan dari santapan raja. Back then lebih gemuk is better. Hari ini aja yang salah gitu ya. Kemudian ayat 19. Setelah selesai semuanya itu, raja datang. Nebukadnezar, the one, that guy, that violent, crazy guy, datang bercakap-cakap dengan mereka berempat, dan diantara mereka sekalian tidak didapati yang setara dengan Daniel. Hananya, Misael, dan Azaria. Maka bekerjalah mereka itu pada raja. Saya mau kasih tahu teman-teman, prinsip ketiga, anti kompromi bukan berarti kamu besok masukin surat resign dan mulai cari full time di gereja. Kamu mulai menemukan, oh di gereja justru lebih banyak komprominya. Enggak bercanda. Tapi anti kompromi bukan bicara kamu menarik diri dari dunia, naik ke atas gunung dan bertapa, gitu ya. Anti kompromi di sini Daniel bahkan dia tetap do his best. Saya yakin dia sama Nebukadnezar enggak ngomongin imamat. Bro Nebukadnezar gitu ya. Bro Neb, tahu enggak? Ini kalau persembahan tuh ada 7 macam gitu. Kayaknya Nebukadnezar enggak bakal peduli gitu kan. Yang dibicarakan adalah hal-hal yang penting buat Nebukadnezar dan dia masih excellent di situ. So anti-drifting, tidak kompromi, tidak ditandai dengan kita menarik diri dari dunia, tetapi membawa cara baru beroperasi di dunia. Amin. Anti-drifting gak membuat kamu besok saya gak mau ke kantor lagi, saya gak mau bisnis lagi, saya gak mau ngomong sama klien lagi, no. Saya gak mau ke kampus lagi karena ini ajaran dari dunia, no. Anti-drifting artinya kamu tidak menarik diri dari dunia, tapi kamu bawa cara baru untuk bekerja. Kamu bawa cara baru ke kedokteran, kamu bawa cara baru ke bisnis F&B, kamu bawa cara baru ke startup, kamu bawa cara baru ke hospitality industry, kamu bawa cara baru ke akuntansi, kamu bawa cara baru ke legal system. Kita membawa cara baru beroperasi di dunia. Ini yang Yesus katakan dengan bertobatlah sebab kerajaan Allah sudah dekat, karena kingdom of God itu sudah datang melalui kamu dan saya dengan cara kita beroperasi di dunia. So prinsip ketiga, anti-drifting tidak ditandai kita menarik diri. Tapi sebaliknya, mereka bukan menarik diri, mereka justru jadi orang-orang yang paling excellent di antara orang-orang lain yang ada di situ, termasuk orang-orang Babelnya sendiri. Oke? Okay? So, itu adalah anti-drifting. Kemudian kenapa? I bring this to practicalities, untuk secara praktis. Kenapa? Kalau kita lihat Daniel, itu sebenarnya sangat mudah buat dia drifting. Ada hal-hal yang kalau kita perhatikan kondisi dia usianya kalau kata Bible scholars tuh sekitar 15-17 tahun. Kalau saya umur 15 tahun, saya dibawa ke situasi itu, I will give up gitu ya. Wah, ini udah enak gitu, udah saya pinter gitu ya. Daniel pinter maksudnya, udah pinter, dikasih kesempatan, bisa kerja buat raja. I mean, everything ada di depan, saya bisa menikmati apa yang teman-teman saya gak bisa nikmati di Yerusalem. Tapi, ada beberapa hal yang bisa kita pelajari dari Daniel, bahwa dia gak pernah menjustifikasi keadaan dia untuk kompromi. Dia gak pernah mencari alasan dan pembenaran untuk dia bisa kompromi di hadapan Tuhan. Meskipun banyak, kalau mau dicari alasan buat dia kompromi ada banyak. Saya bisa bilang kayak gini, our enemy, musuh kita si iblis, dia gak perlu nyerang kita dengan badai besar. Karena kalau badai besar kita nyari Yesus ternyata ketinggalan gitu ya, nggak diajak ke perahu gitu ya. Karena kalau badai besar kita otomatis nyari Yesus, benar gak sih? I mean, mau minta tolong siapa? Pinter kurang pinter gitu ya, uang kurang banyak gitu kan, pacar udah nggak ada gitu. Waktu badai besar datang kita cari Yesus pasti. Most of the time musuh datang dengan meyakinkan kita bahwa drifting kecil itu wajar, benar gak sih? Kompromi kecil itu wajar dan terjustifikasi. Makanya dia ngegocek Hawa kayak gitu kan. Bukankah tidak boleh kamu lihat? Bukan gitu. Bukankah semua ini tidak boleh kamu makan? Bukan gitu. Bukan jawabannya. Karena dia selalu mencari cara untuk kita menjustifikasi drifting-drifting kecilnya kita. Supaya terkesan wajar. Yang pertama, mengapa kita drifting? Ada tiga hal. Saya bawa praktikal. Kenapa kita drifting? Yang pertama, kita drifting karena nikmat. Saya lupa ada yang berkata, kalau dosa tidak nikmat buat kamu, you're doing it wrong, gitu katanya kan. Karena by default, kenapa manusia itu dalam dosa adalah karena itu ada alternatif joy, alternate joy, ada sukacita alternatif, ada damai alternatif yang diberikan oleh iblis dan dunia supaya kita nggak perlu cari Tuhan. That's why we human fall for sin. Kenapa kita berdosa? Karena kita cari pleasure, karena kita mencari kenikmatan. Untuk bisa menikmati apa yang dunia tawarkan, terutama saat tidak ada konsekuensi. Nah, kalau kamu, kalau teman-teman perhatiin, si Daniel ini punya banyak alasan untuk dia ngalah aja dan makan, benar gak sih? Kesatu, Nebukadnezar itu bukan presiden demokrasi gitu ya. Jadi kalau dia anytime dia bilang ini ada yang nggak mau makan, ya udah potong aja gitu, bunuh aja. Kamu kalau baca di Daniel 2, Nebukadnezar panggil semua orang pinternya dia, terus dia bilang apa? Terjemahkan mimpi saya semalam yang saya nggak kasih tahu ke kamu. Gila lu bos, gitu kan ya? Iya serius, kalau kamu baca di Daniel 2, terjemahkan mimpiku semalam, but I won't tell you. Kalau kamu beneran ahli nujum, tahu dong mimpi saya apa. Dan hampir dibunuh semua sampai Daniel diberikan hikmat dari Tuhan dan favor dari Tuhan. Long story short, punya, kalau kita ada di posisi Daniel, bukankah mudah kita mencari justifikasi? Ya, kalau enggak saya mati. Rencana Tuhan besar buat saya harus ngalah dikit dengan makan makanan raja yang kebetulan enak. Udah saya ngalah deh, saya makan makanan enak ini, gitu kan. We drift for pleasure. Kedua, kalau teman-teman ingat, Daniel ini nggak semuanya dibawa ke pembuangan. Yang dibawa cuma anak-anak yang pinter. Cuma mereka yang punya bright future. Jadi, kalau Daniel makan makanan raja, pertanyaan saya sama teman-teman. Keluarganya tahu nggak?
Nggak tahu.
Ketua komselnya tahu nggak?
Nggak tahu.
Kan masih di, kan ini, masih di Yerusalem semua. Benar nggak? Pemimpin agamanya, circle-nya tahu nggak? Nggak ada yang tahu. Kalau dia nyerah dan dia drifting pun tidak ada yang tahu. Sepertinya tidak ada konsekuensi buat dia. Betul? Berapa banyak dari teman-teman, kalau kamu kayak saya, kalau kayaknya nggak ada konsekuensinya, kita mulai, kayaknya nggak apa-apa. Benar? Kalau saya bisa tulis di sini, ketika kita mulai melihat drifting dengan atau kompromi, dengan tolak ukurnya dunia, maka kita akan mulai melihat reward, ada rewardnya, ya kan? Pasti rewarding kan? Pasti rasanya enak. Dan ada consequence. Jadi ini adalah, kalau saya bisa bilang, ini adalah cycle-nya gitu ya. Ketika kita kompromi sama dunia, kemudian kita merasa, of course karena itu dosa, akan ngerasa something yang, oh kok ternyata bisa kayak gini ya. Ternyata nggak perlu ditabur, bisa menuai gitu kan ya. Ternyata nggak perlu komitmen, bisa menikmati gitu kan. Kayak, oh drifting ada rewardnya. Dan ketika kamu lihat konsekuensinya tidak besar, apa yang terjadi? Kamu akan, kita akan drifting lebih jauh, benar nggak sih? Ya, cuma saya mungkin. Ya. You know, ketika kita mencoba sedikit dosa kecil, kemudian rewardnya bagus, konsekuensinya hampir nggak ada, yang kita lakukan drifting lebih jauh, dan kita ada di sistem dunia di mana dunia jatuh dalam dosa, sehingga saya bisa bilang sama kamu, konsekuensinya makin lama akan semakin kecil. I will explain. Jadi gini, ketika kamu tinggal, kalau kamu anggaplah kamu ada di, kamu naik mesin waktu, kamu lahir di tahun 30, kamu lahir dari keluarga yang mengikuti Yesus, dikejar-kejar sama orang Roma gitu. Kamu tahu, kalau kamu apa namanya, kalau kamu berdosa gitu ya, kalau kamu misalkan menjauh dari Tuhan, atau kalau kamu misalkan apalagi ya, kalau kamu misalkan say berzinah gitu misalkan ya, di hukum Taurat tuh tertulis gitu, harus dibawa keluar kota, terus dirajam. Konsekuensinya besar. Hari ini, apakah ada konsekuensinya? Konsekuensinya semakin kecil ketika seluruh dunia melakukan hal yang sama. Dan ini yang berbahaya, karena kok semakin rewarding tapi konsekuensinya semakin kecil. Kalau saya bisa bilang bahwa bentuk kita hidup di dunia yang semakin lama, of course dosa itu akan semakin dijustifikasi. Dosa dan kayak itu, it's just who you are. Orang Kristen harusnya nerima kamu apa adanya, betul? Katanya Allah mengasihi, kok mengasihinya pilih-pilih? Akan sangat mudah kita mulai berantakan dan berpikir, iya juga ya, kalau saya drifting, ada rewardnya, konsekuensinya juga kecil. Nah, satu hal yang saya mau break di sini adalah, kalau kita sebagai orang Kristen, sebagai orang percaya, kita menjauhi dosa cuma karena konsekuensi, semakin lama akan semakin sulit, karena konsekuensinya akan semakin kecil. Trust me. Untungnya negara kita ketuhanan yang Maha Esa gitu. Kalau kamu lihat negara-negara tetangga aja di sekitar Asia Pasifik, bener? Bukankah hal-hal yang dianggap, tadinya dianggap tabu, hari ini mulai dianggap normal? Ada beberapa, kalau kamu googling dengan cepat, beberapa gereja mulai memberkati pernikahan homoseksual, bukan? Konsekuensinya akan semakin kecil. Konsekuensinya akan semakin kecil, tapi rewardnya akan, ini yang membuat kita gak selesai-selesai dari drifting. Saya mau kasih satu alternatif, satu pemikiran. Kalau kamu berdosa cuma karena takut konsekuensi, kalau kita drifting cuma karena takut konsekuensi, semakin lama akan semakin drifting. Semakin lama akan semakin sulit kita berakar di dalam Tuhan atau berjangkar di dalam Tuhan. I'll give you an alternative. Apa yang Yesus lakukan? Ketika Yesus kesel, ketika Yesus capek, ketika Yesus habis melakukan mujizat besar, ada kemungkinan dia drifting. Ada kemungkinan kalau kamu lihat dia gak selalu kayak, oh pelayanan 24 jam, 7 hari gitu ya, gak stop-stop. Enggak. Ada waktu-waktu dia menarik diri dan dia berdoa kepada Bapanya. Ini yang cycle yang baru yang lebih penting. Jadi devotion dan bersuka cita. Ini kalau saya bisa bilang, apakah saya sudah menikmati hal ini? Jawabannya tentu belum. Tapi Yesus ngasih contoh, kasih model yang baru. No, model ini, kalau kamu tidak berdosa cuma karena takut konsekuensi, kamu akan selalu berdosa. Tapi Yesus kasih model yang baru. Ketika dia capek, ketika dia exhausted, ketika dia habis melakukan hal besar, dia biasanya menarik diri, benar? Kemudian dia berdoa kepada Bapanya. Di situ Mazmur yang berkata, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Karena taste and see, kecaplah dan lihatlah, ini cuma bisa dilihat kalau ada di sini. Benar gak sih? Siapa dari kamu yang menikmati, aduh udah pagi waktunya gue sate gitu kan? Yes Tuhan, satu duh lagi. Itu yang ada di sini tuh kayak gitu. Makanya taste and see, kecaplah dan lihatlah. I believe ketika kita, kamu dan saya terutama, belum menikmati ini karena saya belum mengecap dan menikmati secara langsung betapa refreshing ya balik dekat sama Tuhan setiap pagi. Got it? Jadi taste and see how good God is. Di Mazmur dikatakan kayak gini. Mazmur 37 ayat 4. Delight yourself in the Lord, taste and see that the Lord is good. Delight yourself in the Lord and he will give you the desires of your heart. Ketika kamu taste and see, ketika kamu mengecap kebaikannya Tuhan, ketika kamu bersuka cita karena kamu di dalam Tuhan, dia akan memberikan kepada kamu the desire of your heart. Apa yang kamu pengen akan dia berikan. Karena kamu udah mengecap dan tahu Tuhan, apa yang kamu inginkan akan diberikan. Karena yang kamu inginkan akan mulai align sama apa yang dia inginkan. John Piper, salah satu teologian, bilang kayak gini, God is most glorified in us ketika kita menjadi garam, menjadi berkat, dan menjadi dampak, menjadi direktur, menjadi CEO. Is that? Apakah Tuhan dipermuliakan ketika gereja kamu besar? Apakah mungkin saya nggak bilang enggak. Apakah Tuhan dipermuliakan ketika bisnis kamu maju? Mungkin. Apakah Tuhan dipermuliakan ketika kamu promosi terus sampai strata tertinggi di perusahaan kamu? Mungkin. Tapi yang pasti Tuhan glorified the most di dalam kita ketika kita menemukan satisfaction di dalam Dia. Ini yang John Piper tulis, dan menurut saya beberapa kali dengar ini dan baca ini until saya dapat insight-nya atau saya dapat pewahyuannya bahwa hey, ketika kenikmatan saya, kenikmatan Merrick sehari-hari yang paling puncak itu didapati ketika bersama Tuhan, maka Tuhan dipermuliakan. Gak apa-apa dia belum promosi, gak apa-apa gerejanya gak gede, gak apa-apa bisnisnya berantakan, gak apa-apa, karena God is most glorified in us when we are most satisfied in Him. Ketika kamu dan saya sudah menemukan delight-nya, menemukan nikmatnya hidup sama Tuhan, then I would say sisanya bakal ngikut. Hal-hal lainnya bakal ngikut. Contoh yang kedua, saya akan kasih kamu contoh kenapa ketika delight in the Lord, maka Tuhan akan memberikan desire of the heart, dan ini prinsip yang Tuhan tidak bohong gitu. Untuk itu masuk ke kenapa kita drifting yang kedua. Kita masih belajar dari Daniel ya. Kita drift to blend in atau get ahead. Kita kompromi untuk bisa diterima, untuk fit in, dan gak jadi si paling Kristen. Takut gak sih dibilang si paling Kristen? Si paling rohani gitu ya. Wah, ngepostnya ayat-ayat gitu ya. Habis itu gibah lagi gitu kan. Kayak takut gitu. Mendingan gue gibah aja gitu kan. Gak ada yang ngejudge gue gitu. Semua orang juga gibah. Right? Gak ada konsekuensinya kalau gue marah-marah di sosial media. Karena semua orang juga marah-marah. Konsekuensinya semakin kecil. Tapi kalau gue ngepost ayat, kalau gue ngepost kedekatan gue sama Tuhan, kalau gue bersuka cita apa yang Tuhan lakukan, gue jadi si paling rohani. Si paling Kristen. Saya gak tahu apakah itu menakutkan buat teman-teman. At some point in my life itu menakutkan buat saya. Gimana kalau suatu hari ada yang tahu saya berdosa? Gimana kalau suatu hari dosa saya kebongkar? Saya jadi batu sandungan dong. No. Untuk bisa diterima, untuk fit in dan gak jadi si paling rohani, ini yang bikin kita drifting. Si Daniel bisa dia diem aja. Gak usah stand out lah. Diem aja, duduk, makan aja, udah lu pilih aja sayur. Pasti ada sayur dong di meja segede gitu, bener gak? Dia bisa blend in aja gitu, gak usah banyak cincong gitu bisa dibilang ya. But no, dia gak drift to blend in, dia gak drift to get ahead. Dia gak berusaha cari muka ke Asvenas, dia gak berusaha cari muka ke Nebukadnezar. Dia stay anchored, dia gak berusaha diterima, gak berusaha fit in. Dan dia gak berusaha untuk, oh, Saya mau kompromi. Banyak dari kita, kebalikan dari Daniel, kita mulai kompromi supaya kita bisa, saya kasih tanda petik, jadi dampak. Mengejar mimpi, mengejar visi Tuhan dalam hidup saya. Interesting. Ketika punya mimpi bilangnya dari Tuhan gitu ya, tapi belum tahu juga kan. Atau kita menjadi berkat. Kayak ada beberapa dari kita, mungkin kita terjebak, kita kompromi supaya kita jadi dampak, mengejar goal atau menjadi berkat. Contohnya apa? Contohnya mudah. Berapa banyak dari kita yang mulai meninggalkan komunitas, meninggalkan pelayanan, because we need to blend in. Gak ada orang yang, jarang orang Kristen, orang yang tertanam, dan kemudian masih Tuhan-Tuhan kecuali di daerah gitu. Ini kota besar gitu kan. Saya punya kerjaan di weekend, saya gig ekonomi. Saya millennial / Gen Z yang dive in into apa namanya gig economy. Saya mesti cari kerja, saya mesti cari uang di Sabtu dan Minggu. We drift untuk get ahead. Kita drift, kita kompromi untuk blend in sama dunia. Kita kompromi untuk get ahead. Berapa banyak dari kita yang kompromi untuk blend in? Saya tahu pacar saya bukan dari Tuhan, tapi untuk get ahead, kalau saya pengen nikah 3 tahun lagi. Kalau saya enggak terusin pacaran, kapan saya nikahnya? Saya tahu dia bukan dari Tuhan, tapi kan Tuhan, nothing is impossible, right guys? Gitu kan nih. Tuhan bisa mengubahkan dia yang tidak percaya Tuhan ini, gitu kan. Hey, we drift in to get ahead. Kadang-kadang bukan cuma get ahead di kerjaan, bukan. Kita kompromi untuk get ahead di timingnya Tuhan. Tuhan bilang nanti dulu. Kayaknya kamu belum siap. I know better. Sebagai orang yang menciptakan kamu, I know better. Do we trust God untuk gak kompromi just to get ahead? Get ahead dari timingnya Tuhan. Get ahead dari apa yang Tuhan percayakan. Saya cuma dipercayain sebulan segini. I can get ahead. Kalau saya korbankan pelayanan dan komunitas saya untuk cari bisnis sampingan, you can. Tapi pertanyaannya, do we drift to get ahead? atau harusnya kita bisa kayak Daniel. Dan satu hal yang teman-teman, I hope you read Daniel fully bulan ini, 1-7 lah at least bagian naratifnya, jangan bagian profetiknya. Do you know that Daniel actually get ahead? He got ahead dari beberapa raja. Jadi dia bukan cuma jadi kepercayaan Nebukadnezar, beberapa raja setelahnya pun dia masih jadi penasehat. The most trustworthy penasehat. Seseorang yang buangan. Dia gak pernah try to drift. Dia gak pernah try to blend in. Dia gak pernah berusaha untuk get ahead. Waktu ada keluar tangan dan nulis-nulis di tembok gitu ya. Dia gak berusaha, hey, do you know who I am gitu ya. Lihat LinkedIn gue dong gitu kan ya. Dulu gue yang terjemahin Nebukadnezar. Kalau cuma tangan gini gue bisa terjemahin. Dia gak pernah try to get ahead. Dia trust timingnya Tuhan. Yang dia lakukan doa 3 kali sehari. Read it. Dan dia percaya kalau Tuhan mau dia get ahead, Tuhan akan berikan dia get ahead. Then you know what? God favor sama dia. Bukan cuma Nebukadnezar dia gak dibunuh. Actually, kalau kamu baca Nebukadnezar, buat si Daniel gak dipenggal itu udah achievement, you know? Achievement unlock gak dipenggal sama Nebukadnezar itu udah achievement. Bukan cuma itu, dia beberapa raja dia tetap jadi the most trustworthy yang ada di istana. So, saya bisa bilang bahwa di dunia modern ini, Rick Warren bilang ada 2 kebohongan besar yang membuat kita suka kompromi. Kesatu, tidak setuju, artinya membenci. It's not true. Hanya karena kita tidak setuju ideologi tertentu, bukan berarti kita membenci orang-orangnya. Betul? Dan mengasihi bukan berarti setuju. Katanya orang Kristen, tapi kok ngejudge? Wait. Orang Kristen itu mengasihi, dan dalam bagian dari mengasihi adalah tegur satu sama lain, itu adalah bagian satu paket dari mengasihi. So, satu kebohongan besar adalah ketika kita melihat kalau saya gak setuju sama pandangan tersebut, artinya saya gak jadi orang yang gak jadi orang Kristen. Saya membenci orang lain. No. You hate the sin. You're not hating the sinners. Kemudian kalau saya mengasihi orang lain, artinya saya harus setuju sama tindakan dia. That also wrong. Karena hanya karena kita mengasihi dan Tuhan memerintahkan kita mengasihi semua orang, bukan berarti kita harus setuju dan kompromi. Oke? Okay? Roma 12 ayat 1 dan 2 bilang, apa? Roma 12 ayat 1 dan 2 bilang bahwa be transformed by the renewal of your mind. Jadilah biar kamu diperbaharui dengan pembaharuan budimu supaya kamu enggak jadi serupa sama dunia. So, kalau saya bisa bilang untuk drifting to blend in atau get ahead, pertanyaannya mudah. Seberapa apakah kamu drift in untuk blend in? Apakah kamu drift untuk blend in? Apakah kamu kompromi supaya bisa blend in dengan dunia? Ada satu hal yang Tuhan ingetin saya. Dan Tuhan tegur saya, actually. Kalau teman-teman tahu, saya nggak pernah tulis nama saya di Spotify or YouTube or whatever yang ada di New Life Community. Saya nggak pernah. By design, karena saya nggak mau nama saya ada di luar sana. Apa yang Tuhan mau kerjain silakan, gitu. Tapi saya nggak mau nama saya ada di luar sana. Untuk alasan yang saya belum tahu sebenarnya. Tapi saya nggak mau aja nama saya ada di luar sana. Sampai suatu ketika, saya, kalau teman-teman tahu, ada ibadah pria gitu ya, di umum. Dan kemudian mereka post YouTube dengan muka saya dan judul khotbah gitu, di thumbnails-nya gitu. Jadi anyone now, kalau search Merrick Jonathan di Google, itu langsung puk gitu ya, pendeta gitu kan ya. Nggak pendeta, disebut bro Merrick Jonathan. Bro gitu ya. Tapi, jadi teman-teman bisa bayangin kalau saya lagi meeting di kantor gitu ya, kalau saya lagi meeting sama vendor, anyone yang look up my name yang keluar adalah khotbah saya. Wow, I don't want that gitu kan ya. Tapi pertanyaannya, waktu saya siapin ini, pertanyaannya, kenapa saya takut? Kenapa saya menghindari itu? Apa yang saya takutkan? Bukankah kalau Tuhan menyentuh kehidupan Merrick, bukan cuma kehidupan dia di NLC, tapi kehidupan dia di mana-mana juga? Betul? Ini yang buat saya pergumulan secara pribadi. Apakah saya selama ini berusaha blend in, jangan ada yang tahu deh gue orang Kristen, jangan ada yang tahu deh gue dipercayakan Tuhan untuk jadi koordinator ibadah, jangan ada yang tahu deh gue punya karunia yang Tuhan berikan, jangan ada yang tahu deh, biar dunia sekuler saya terpisah dari dunia pelayanan saya. Dan actually Tuhan menegur saya, dan kalau saya pelayan Tuhan. Pelayan Tuhan tuh bukan cuma pelayanan mimbar, tapi the whole 24 hours of my life harusnya jadi pelayanan buat Tuhan. Kenapa saya takut kalau ada vendor yang tiba-tiba ketemu saya? Justru saya harus mikir dong, wait, kalau dia cek nama gue, ini bakal keluar nih gambar ini nih. Mendingan saya ramah-ramah gitu kan, daripada ntar dia gak ke gereja lagi gitu kan. Wah, ini bro-bro Merik nih, pendeta nih, tapi ngomongnya kasar gitu ya, marah-marah terus kerjaannya gitu. So, actually, dengan Tuhan mengizinkan hal itu terjadi, saya harus punya akuntabilitas lebih besar waktu saya bawa nama Tuhan di Senin sampai Jumat, Senin sampai Sabtu. Got it? So, pesannya adalah don't drift hanya untuk kamu bisa blend in, apalagi don't drift untuk kamu get ahead. Masih oke? Okay? Terakhir ya. Kenapa kita drifting? Yang ketiga, kita drifting karena Tuhan. Come on. Seberapa banyak yang bisa jujur datang ke gereja, lo ingat ya 2 Timotius 3, masih melakukan ibadahnya, tapi dalam hati kamu tahu kamu drifting karena Tuhan. Artinya apa? Karena kamu kecewa dan kamu gak setuju sama apa yang Tuhan lakukan atas hidup kamu. Hey guys, Daniel punya semua alasan untuk dia kecewa sama Tuhan. Satu, apa? Katanya bangsa pilihan Allah, kok kalah? Bener gak? Di Yeremia ditulis masa depan yang cerah dan penuh harapan, kok dibuang? Bener gak? Dia punya ratusan alasan. Nih, Tuhan yang saya baca di Taurat nih, saya sampai dibuang kayak gini. Dia punya rencana, I don't know. Dia anak 15 tahun, dia punya mimpi, dia punya rencana. Dia ditarik dari keluarganya, dia ditempatin di asimilasi sama Babilonia. Dan bukankah Daniel punya alasan untuk drifting? Karena dia kecewa sama Tuhan. Mana Tuhan yang berjanji? Mana Tuhan yang tiang awan dan tiang apinya melindungi my ancestor atau pendahulu saya? Mana Tuhan yang katanya punya merancangkan masa depan yang baik? Mana Tuhan yang katanya merekarekakan yang baik? Kok dia ada di Babilonia? Kok dia ada di Babel? Hey, I know. Entah kenapa Tuhan kasih poin ketiga ini lebih dalam waktu saya persiapan. I don't know berapa banyak di antara kita yang dengar ini. Kamu gak bakal ngomong sama saya kayak gitu dong. Gak mungkin kan? Eh Mer, kayaknya gue drifting deh. Soalnya gue kecewa sama Tuhan. I mean, it's good kalau kamu bisa sejujur dan setransparan itu. But you know in your heart, ada beberapa rencana Tuhan yang kamu gak setuju. Ada beberapa kedaulatan yang Tuhan yang kamu masih pertanyakan. Kenapa ya? Tuhan yang saya dengar di hari Minggu, kok beda sama apa yang saya alami di hidup saya? And we are drifting. Kita kompromi karena Tuhan mengecewakan kita. Atau sebaliknya, kita drifting karena kita mengecewakan Tuhan. Saya gak bakal. Saya ke gereja, tapi saya gak mau serius-serius amat sama Tuhan. Karena dosa saya terlalu besar. Saya udah berapa kali ngecewain Tuhan. Saya udah berapa kali menghujat nama Tuhan. Tuhan gak bakal. Tuhan pasti jijik sama saya. You know what? Kita drifting karena Tuhan. Either karena kita mengecewakan Tuhan atau karena Tuhan mengecewakan kita. Saya gak tahu berapa banyak dari teman-teman yang kamu dalam hati kamu mungkin kamu drifting karena kamu kecewa. Kamu drifting karena apa yang kamu alami tidak seindah yang kamu baca di Alkitab. Saya mau kasih satu prinsip yang saya lihat, yang saya amati di Alkitab dan saya alami sendiri. Teman-teman, bukankah pengenalan akan Tuhan selalu terjadi di tengah doubt and disappointment? Kalau saya tanya sama teman-teman, kapan di Ayub berapa dia bilang kayak gini, selama ini aku mendengar tentang engkau Tuhan, sekarang aku tahu engkaulah Tuhan. Pertanyaan saya, itu pas Ayub kaya atau pas dia hancur? Dia ngomong kayak gitu, pas dia hancur. It's an invitation. Semua kekecewaan yang Tuhan izinkan, semua keraguan, semua iman yang mati yang Tuhan mungkin izinkan, itu ada invitation untuk mengenal Tuhan lebih baik. Isn't that good? That's the good news. Abraham, saya bisa bilang dari semua hidupnya Abraham, kapan dia ada di, kapan menurut saya, secara pribadi, saya menurut saya dia mengenal Tuhan lebih dekat dan Tuhan di hubungan yang paling dalam sama Tuhan. Menurut saya bukan pas Ishak atau Ismail lahir, tapi waktu dia bawa Ishak ke atas Gunung Moria. dan dia ready untuk mempersembahkan Ishak. Dia bingung, kok Tuhan yang saya sembah mirip sama Tuhan lain? By the way, so that you know, Allah-Allah lain di daerah situ wajar mempersembahkan anak kamu untuk dewa tuh something yang common gitu. Jadi buat dia, saya pikir Tuhan ini beda. Ternyata sama, udah punya anak disuruh persembahin sampai dia bawa dan Tuhan bilang apa? Stop. I know your heart. Gila ya, sekeren itu Tuhannya kita, sekeren itu Tuhannya Abraham. Musa, kapan Musa dapat invitation personal dari Tuhan? Pas dia jadi diangkat sama anak Firaun, pas dia lagi comfort di istana Firaun, enggak. Pas dia bunuh orang Mesir dan dia harus kabur supaya enggak ketahuan dia yang bunuh. Dalam fugitive, waktu dia jadi fugitive, dalam pelarian dia, waktu dia lagi ngumpet di tengah wilderness supaya enggak ada yang tahu dia siapa, Tuhan invite dia di sana. Apa Mazmur paling kerennya Daud? Mazmur 51. Mazmur yang paling transparan dan paling jujur dari semua gitu ya. And why? Kapan itu terjadi? Waktu Nabi Nathan menegur dia. Hey, that's you. Kamu yang merebut domba milik tetanggamu cuma karena kamu gak mau potong domba kamu sendiri. So, saya lihat pattern ini di Alkitab. Ketika Tuhan izinkan kita kecewa, atau ketika Tuhan izinkan external factor bikin kita kecewa, that's an invitation. Itu adalah sebuah undangan untuk mengenal Tuhan lebih dalam. Kamu gak bisa dengar Tuhan lebih dalam cuma dengan duduk dingin, wangi, dan dengar khotbah yang enak buat kuping. Kamu gak, kamu kenal Tuhan lebih dalam waktu kamu ada di deep doubt. Ada keraguan, kok beda yang gue dengar sama yang gue alami. Waktu kamu disappointed, Tuhan, pernah gak di posisi itu? Kalau kamu cukup tua kayak saya, kamu pernah di posisi itu. Tuhan, gue gak minta, bener ya? Tuhan yang buka pintunya, pas saya mau masuk, ditutup di depan muka saya gitu kan ya. Saya pernah teriak sama Tuhan dan saya bilang kayak, Tuhan, saya gak pernah minta. Kenapa sepertinya kamu bukain pintu, tapi kemudian pas saya mau ambil, kamu tutup pintunya. Saya pernah ada di state yang kayak gitu. Saya mau bilang sama teman-teman semua, bukankah di waktu-waktu itu adalah invitation buat kita mengenal Tuhan? Saya tutup dengan ini. Waktu Yesus datang, dia tidak menyingkapkan Allah yang bisa kita mengerti. Waktu Yesus datang, dia menyingkapkan Allah yang bisa kita percaya. Amin. Ada buktinya, ada di atas salib. Even Jesus cannot understand God's plan. Waktu dia bilang, Eli, Eli, lama sabatani, Bapakku, mengapa engkau meninggalkan aku? Even Jesus tidak 100% dia mengerti waktu dia jadi manusia dan apa yang dia kasih lihat ke kita. Tapi satu hal yang diajarin sama kita apa? You know, you cannot understand God. You cannot understand His will. You cannot understand kedaulatannya Tuhan. Kamu gak bisa ngerti rancangan Tuhan. Kamu gak bisa ngerti timing Tuhan. One thing you can trust adalah karakter Tuhan. Amin. Kamu tahu dia bisa dipercaya. And that's good enough. Amin, teman-teman. Kamu gak tahu timingnya. Saya boleh panggil, jemput tim PW untuk maju ke depan. Kamu mungkin gak tahu timingnya. Kamu mungkin gak tahu kenapanya. Kamu mungkin gak akan pernah tahu kenapanya. And that's fine. Karena Yesus menyingkapkan Allah yang bisa dipercaya, bukan Allah yang bisa dimengerti. That's why. Yuk kita anti-drifting. Yuk kita anchoring sama Tuhan. Jangan terlena dengan dosa cuma karena sepertinya konsekuensinya makin lama makin kecil, teman-teman. Jangan terlena karena dosa cuma karena kok kayaknya makin lama makin wajar. Jangan kompromi dengan dosa cuma karena everybody else does it. Semua yang pacaran juga begitu, kenapa gua enggak? Semua yang bisnis juga mesti begitu, semua juga ada pelicinnya, kenapa saya enggak? Semua juga bully, kenapa saya enggak ikut bully? Hey, don't drift. Jangan drifting to blend in. Jangan drift in to get ahead. Tuhan punya timingnya sendiri kok. Kalau Tuhan udah bukain pintu favornya, kayak Daniel, ya kan? Mau rajanya mati, anaknya jadi raja, mati lagi, anaknya lagi, saudaranya jadi raja, mati, tetap dia dipakai Tuhan. Amin? So don't drift cuma untuk blend in. Don't drift just to get ahead. Yang terakhir, jangan drift karena kamu kecewa sama Tuhan. Karena fine. Gak semua hal yang Tuhan lakukan bisa kita mengerti. Tapi satu hal, teman-teman, this is good news for you and for me. Kamu bisa percaya sama Tuhan. Kamu percaya timingnya baik, amin. Kamu percaya karakter dia baik. Kamu percaya bahwa intensi dia selalu baik. Kamu percaya bahwa dia selalu mengerjakan segala hal mendatangkan kebaikan buat mereka yang mengasihi dia. Amin. Saya jemput teman-teman berdiri. Kita akan worship God dan terima perjamuan kudus.
Terima kasih sudah mendengarkan podcast ini. Kami berdoa Anda diberkati melalui pesan yang telah disampaikan. Mari sapa kami melalui Instagram @newlifec dan bagikan pesan ini supaya lebih banyak orang yang diberkati.